Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga selalu senantiasa pula kita diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka merupakan ciri khas daripada ilmu kesehatan klasik adalah menganalisa berdasarkan keluhan. Secara umum, para tabib atau para rafiqutib, para pendamping yang mendampingi seseorang untuk berobat, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tabib yang ahli, yang pertama adalah tabib pemula, yang kedua adalah tabib terampil, yang ketiga adalah tabib ahli. Adapun disebut dengan tabib ahli manakala seseorang mampu menganalisa, mampu mendiagnosa dengan cara melihat dan mendengar. Ya. Dan dia dengan melihat dan mendengar, dia sudah mengetahui keluhannya, penyakitnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terampil adalah dengan perabaan, menganalisa, meneliti, memeriksa, itu dengan cara meraba, memegang, merasakan suhu tubuh, ketegangan tubuh, ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan wawancara, menanyakan keluhan-keluhan yang diderita. Dan keluhan merupakan tindak balas, ya, atau gejala yang tampak atau manifestasi klinis, gejala yang tampak manakala seseorang terdapat permasalahan di dalam tubuh. Maka akan muncul keluhan-keluhan yang diderita oleh pasien tersebut. Baik keluhan tersebut batuk, sakit kepala, sakit pinggang, dan seterusnya. Dan setiap keluhan, satu dengan keluhan yang lain punya korelasi. Artinya tidak terputus begitu saja. Tetapi masing-masing memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Ya, maka terkadang seseorang menderita atau mengalami keluhan yang ringan, seperti yang hendak kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni keluhan cegukan. Sering orang banyak mendengar. Ya, ada juga nanti keluhan sendawa, keluhan cegukan, keluhan batuk, keluhan bersin. Ini ya keluhan-keluhan biasa. Akan tapi ketahuilah bahwasanya satu dengan yang lain ini memiliki keluhan satu dengan yang memiliki korelasi. Memiliki kesinambungan, jadi tidak putus demikian. Ya. Adapun para pengobat klasik bahwasanya menyebutkan seperti cegukan, sendawa, muntah, ini berhubungan erat dengan maidah atau perut besar. Maka berbicara tentang cegukan, maka kita terlebih dahulu tentunya berbicara tentang maidah atau tentang perut besar. Di mana maidah atau perut besar adalah organ yang terletak di rongga tengah atau di bawah sekat rongga dada. Di dalam maidah atau perut besar ini, makanan dan minuman ditampung untuk sementara waktu. Kemudian bercampur dengan getah yang ada di sana, kemudian akan dihasilkan saripati makanan. Kalau dijelaskan dalam Al-Miftah, Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika makanan masuk, itu akan dibentuk menjadi saripati makanan. Ada beberapa cairan yang terbentuk di sana. Ada cairan merah, ada cairan kuning, ada cairan hitam. Di mana cairan merah atau dam atau darah yang dibentuk di maidah tadi, kemudian diserap dan disimpan di dalam kabit. Ya. Ini fungsinya, artinya dia mencerna dan mengurai. merubah makanan menjadi rutubah, mengubah makanan menjadi saripati makanan, mengubah makanan menjadi darah, mengubah makanan menjadi limpa kuning atau empedu atau cairan empedu yang kuning, atau mengubah menjadi cairan hitam yang masuk ke dalam tihal atau perut kecil. Ya. Dan adapun maidah atau perut besar ini memiliki dua pintu. Pintu yang atas adalah masuknya makanan. Adapun pintu yang di bawah adalah tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Di mana pintu atas pada perut besar ini bentuknya lebih lebar. Bentuknya lebih lebar daripada pintu yang di bawah. Sedangkan yang di bawah adalah pintu pembuangan sisa pencernaan. Manakala sudah selesai mencerna, maka pintu itu terbuka sampai proses pembuangan berakhir. Oleh karena itulah, maka pintu di bawah ini, atau pintu gerbang bawah, disebut dengan bawab. Sedang yang di atas dinamakan dengan mulut maidah atau perut besar. Maka fungsi utama jelas di sini, perut besar adalah menerima, menampung makanan, kemudian merubah makanan tersebut menjadi saripati makanan, menjadi rutubah, menjadi cairan saripati yang lembab, menjadi cairan darah, empedu hitam, empedu kuning. Ya. Kemudian ini terjadi kalau energi vital maidah atau perut besar ini normal. Akan tetapi manakala terjadi permasalahan, maka ketika energi vital ini melemah, energi vital yang ada pada maidah atau perut besar melemah, maka terjadi permasalahan pada perut tersebut. Entah itu kemudian permasalahan dalam sistem cerna, yang lama-kelamaan energi vital yang seharusnya mengurai kemudian menurunkan makanan ke bawah, saya katakan tadi, kemudian ditembuskan ampasnya ke bawah, kemudian saripatinya ke tihal. Ya, akan tetapi manakala terjadi permasalahan, maka maidah ini atau perut besar ini tidak bisa mengurai. Yang lama-kelamaan, energi vital yang seharusnya turun ke bawah, menurunkan saripati makanan ke bawah, kemudian berbalik ke atas. Maka muncul tiga keluhan yang khas pada maidah atau perut besar tadi, yakni cegukan, sendawa, ataupun muntah atau mual. Ya. Perlu diketahui bahwasanya maidah ini organ yang menyukai lembab. Dikarenakan banyaknya masuk makanan, kalau dia tidak, maka akan terjadi peradangan. Dan tidak menyukai kekeringan. Maka sangat berisiko dengan serangan panas yang kemudian bisa disebut panas perut. Ya, yang akan melemahkan sistem cerna dan akan menyebabkan energi vital maidah itu berbalik. Ya. Kemudian tihal itu sendiri atau perut kecil yang kita ketahui merupakan pasangan yang mana kalau maidah sudah mendapatkan makanan kemudian saripatinya kemudian disebarluaskan oleh tihal. Ya, maka tihal ini dia selalu lembab. Maka dia tidak menyukai kelembapan, dia menyukai yang kering. Energi vital tihal itu lebih cenderung naik ke atas karena menaikkan saripati makanan. Sementara energi maidah atau perut besar ini menurun. Ya. Berarti sebaliknya, manakala terjadi permasalahan seseorang itu turun terus, ada permasalahan turun bero, diare, disentri, ya, atau penurunan yang lain, berarti ada permasalahan pada tihal, karena tihal sifatnya naik. Energi vitalnya naik menyebarkan saripati makanan ke atas. Sebaliknya, kalau ada sesuatu keluhan yang sifatnya naik ke atas, sendawa, cekutan, cegukan, kemudian mual muntah, maka permasalahannya kelemahan pada maidah atau perut besar yang tidak bisa menurunkan ke bawah. Ya. Saya mengadakan penelitian kecil pada keluhan ini. Saya membatasi, karena waktu juga saya membatasi menjadi 6 pola atau 6 sindrom atau 6 pola penyakit cegukan ini. Yang pertama adalah cegukan dikarenakan sindrom dingin atau dikarenakan hawa dingin. Yang mana disebut cegukan dengan hawa dingin manakala terjadi keluhan seorang pasien, seorang penderita mengeluh konstipasi, sembelit, batuk dan muntah, gelembung, ludah, tidak menyukai yang dingin dan tidak menyukai bicara, pendiam, tidak suka bicara, tidak suka dengan yang dingin karena selalu dinginan, pusing, dengan objek yang muncul di depan mata, pandangan mata, buram, kabur, dan ada bayangan di sana. Kemudian tenggorokannya kering, tangan dan kaki sangat dingin. Suaranya berat dan tidak jelas dengan nada yang tinggi dan kasar. Cegukan dengan suara yang keras dan kuat cegukannya. Kluk-kluk cegukannya keras dan kuat. Kemudian juga cegukan dengan tangan dan kaki dingin dan mudah terpicu saat udara dingin. Begitu terkena udara dingin, cegukan. Kemudian menyukai minuman-minuman yang panas. Nyeri di bagian dalam perut yang setelah makan, setelah diberi makan kemudian membaik. Kemudian nyerinya berpindah tempat. Kalau nyeri seringnya berpindah-pindah tempat, tidak menetap. Kemudian raut wajahnya pucat, banyak ludah, sakit di persendian, nyeri di pinggang, kakinya lemah. Ya. Kemudian sering haus, terpikir tentang minuman, akan tetapi tidak ingin minum. Dan warna urinya agak putih. Maka manakala seseorang cegukan dengan disertai keluhan yang demikian, maka disebabkan karena sindrom dingin, maka obatnya diantaranya adalah lada, jahe, kayu manis, cengkeh, kencur, dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Adapun yang kedua, adalah seseorang yang menderita gangguan buang air besar, mudah depresi, cepat marah, merasa tidak aman, khawatir, cemas, merasa tidak aman, buang air kecilnya sedikit, lendirnya kuning dan lengket, kekhawatirannya tinggi, ketakutan, dan lendirnya kuning dan jumlahnya banyak, buang air kecil sedikit, kemudian banyak lendir, ya, pada mulut banyak lendir dan jumlahnya banyak, bibir atau giginya kering, dan ketika mengeluarkan angin atau buang gas itu berbunyi dari anus, ya. Kemudian juga cegukan dengan suara yang keras dan nada yang rendah. Cegukan dengan suara yang keras tapi nadanya rendah. Disertai dengan haus dan kering. Dan juga cegukan dengan suara yang cepat dan muncul agak sering. Disertai dengan demam ringan, rasa ringan di tubuh yang dapat berubah dengan mudah dan kaki tangan terasa hangat. Ludah sedikit, menyukai dingin atau menyukai minuman dingin. Fesesnya, kotorannya, ketika buang air besar, itu menyebarkan aroma atau bau yang tidak sedap. Haus dengan keinginan minum terus-menerus. Haus, ingin minum, keinginan ingin minum, dikit-dikit ingin minum. Tenggorokannya bengkak, merah, menghasilkan cairan busuk. Urinya juga bau, dengan bau yang tidak sedap. Muntah makanan asam, berbau tidak sedap, dan menyukai makanan-makanan dan minuman yang dingin. Maka ini disebut sebagai sindrom panas yang menyerang tubuh. Adapun makanan obat yang baik adalah diantaranya pisang, jamur hitam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, semangka, melon, daun bi dan peppermint. Ini efektif digunakan. Pisang digunakan sebagai buah, jamur hitam bisa dimasak, bayam bisa disayur bening, stroberi sebagai buahnya, rebung bisa dimasak, ya. Mentimun bisa dikukus, dijus, dimakan atau dimasak. Adapun peppermint bisa digunakan untuk tambahan teh. Adapun yang ketiga adalah manakala seseorang cegukan dengan disertai nyeri perut, diawali dari nyeri perut dengan keinginan untuk dipijat, ya, perutnya nyeri ketika dipijat itu enak kan? Ya. Kemudian rasa tidak enak di mulut. Ada tambahan sendawa dengan nafas tidak sedap setelah makan, gampang sendawa, dan ketika sendawa keluar bau yang tidak sedap. Dada sesak dan tidak nyaman. Gangguan buang air besar baik diare ataupun sembelit, cegukan dengan suara yang keras dan kuat. Cegukan dengan suara yang keras dan kuat. Rasa panas di tengah telapak tangan, pencernaan kurang baik, ditambah dengan kurangnya selera makan, lebih menyukai minuman-minuman yang panas. Keluhan lainnya adalah nyeri di bagian dalam perut dan bengkak. Perutnya sering merasa kenyang, sakit perut, feses dengan bau yang sangat tidak sedap, dan terkadang muntah. Maka keluhan-keluhan cegukan disertai dengan yang demikian, ini disebut dengan pola penyakit atau sindrom terganggunya pencernaan. Lemahnya atau terganggunya pencernaan membuat energi vital dari maidah berbalik. Adapun makanan yang bagus digunakan sebagai obat, diantaranya adalah lobak, bisa dimasak di jus, anggur, bisa dimakan sebagai buah atau di jus, kemudian nangka, bisa dimakan nangka, kemudian teh dan tomat bisa digunakan sebagai sayur, minum, di jus, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah cegukan dengan diawali pendarahan di gusi. Yang keempat, cegukan dengan diawali pendarahan di gusi. Sembelit, pusing, fesesnya kering, sedikit, keluar fesesnya sedikit, rasa kering di mulut, ada gejala lain, tenggorokan kering, mudah lelah, lemah, letih, lesu, mudah lelah, sakit kepala di sore hari. Adapun karakter cegukannya atau sifat cegukannya muncul lebih sering, terutama jika perut kosong. Ya, disertai dengan suara yang lemah dan rendah. Disertai dengan tambahan gejala demam ringan di sore hari, keringat di malam hari. Terkadang keluar mimisan. Aliran urinnya pendek dan memerah, tidak bisa tidur. Tenggorokan sakit, sulit menelan, sakit gigi, kekurangan berat badan. Maka manakala ada seseorang cegukan diawali atau disertai dengan keluhan semacam itu, ini disebut sebagai pola penyakit astenia rutubah atau kekurangan gizi, nutrisi, atau kekurangan saripati makanan. Padahal tubuh kita terdiri dari haroroh dan rutubah. Ya, kekurangan rutubah akan menimbulkan kekurangan haroroh, kekurangan saripati akan menimbulkan kekurangan tenaga. Makanan yang bagus diantara adalah sarang burung walet, sirip ikan hiu, keju, kacang merah, bisa digunakan sebagai sop, asparagus, dimasak telur ayam kampung, ya, kemudian sotong, bisa dimasak daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Ini efektif digunakan manakala seseorang cegukan dengan diawali atau tambahan keluhan yang demikian. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima adalah manakala seseorang cegukan yang muncul lebih sering jika perut kosong dengan suara yang lemah dan rendah, akan tetapi disertai dengan keluhan aliran urin yang panjang dan bening, keluhan tambahan atau disertai dengan keluhan aliran urin yang panjang dan bening, tangan dan kaki dingin, terjadi gangguan sistem buang air besar, baik itu diare ataupun sembelit, urinnya sedikit, fesesnya berair dan sedikit, kemudian mudah lelah, takut dingin ujung jari tangan, dingin, takut dingin baik pada tangan dan kaki secara frekuen, sakit kepala di pagi hari, bangun tidur sakit kepala. Ya, dan cegukannya seringnya adalah jika perut kosong. Kemudian jantung berdebar, berkeringat dikarenakan cuaca panas atau menggunakan pakaian hangat berkeringat. Ada cuaca panas berkeringat, kemudian jantungnya berdebar. Kemudian berkeringat seperti air dingin, bentuk keringatnya seperti air dingin, sedikit energi dan terlalu lelah untuk berbicara. Hobinya banyak tidur. Maka cegukan seperti ini dikarenakan astenia haroroh atau kekurangan energi atau kekurangan panas pada tubuh. Makanan yang bagus adalah diantaranya adalah ginjal kambing ataupun sapi dan seterusnya, kebo, ya. Kemudian lobster, sarden, udang, kurma, madu, ya, dengan air hangat. Ya. Kemudian, adapun secara umum, pengobatan secara umum cegukan diantaranya bisa menggunakan kacang kara, ya, bisa juga menggunakan jahe, bisa juga menggunakan cengkeh, ini kalau sini sifatnya dingin, ya, bisa juga menggunakan leci, ya, bisa juga menggunakan kerongkongan ayam betina, ya, dan masih banyak lagi, cuma 5 Hal ini saja yang saya sebutkan. Jadi pada prinsipnya, cegukan yang kelihatannya ini merupakan hal yang dianggap sepele, manakala dia disertai atau merupakan penyerta. Gejala cegukan, kalau memang dia disertai atau penyerta penyakit lain, maka perlu dilakukan pemeriksaan atau diagnosa, kemudian baru menggunakan obat yang tepat sesuai dengan diagnosa dan analisa yang telah dilakukan oleh pengobat tadi. Ya, kelihatannya sederhana, akan tetapi sebenarnya memiliki rentetan cerita yang panjang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan untuk sesi kedua, ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan untuk memandu sesi tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya, Al-Akh Eno, beliau saya persilakan.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan jinsi atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, saat ini sekarang kita membuka sesi tanya jawab, sesi interaktif. Bagi antum sekalian yang ingin menghubungi kami, silakan menelpon di 0218236543 atau mengirim pesan singkat di 0819896543. Baik, sekarang kami buka sesi telepon. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana?
Di Umu Abdillah di Mamuju.
Umu Abdillah
di Mamuju.
Mamuju. Ya, silakan ibu.
Di Mamuju. Pertanyaan saya begini, Sensei. Saya biasa itu kedinginan walaupun tengah hari. Dan ini bermula pada saat bulan puasa dulu. Pikir itu dulu, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Sensei.
Kedinginan, Bu, bisa menggunakan jahe satu ibu jari, kemudian ditumbuk, seduh pakai air panas, kasih madu secukupnya, kemudian diminum pagi habis sarapan dan malam mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, syukran. Selanjutnya di belakang Umu Abdillah. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Abdullah di Depok.
Ya, Pak Abdullah di Depok, silakan.
Sinti, saya mau tanya. Saya itu ada, maaf keluar tema. Saya itu ada masa di masalah kemih. Kalau berkemih itu kadang-kadang kurang tuntas dan suka keluar sedikit setelah berkemih. Misalnya ketika kita duduk, lalu ada keluar sedikit kemih air seninya gitu. Mohon solusi dari Sinti, baiknya dikonsumsi apa? Untuk umurannya sekarang 23 tahun.
Ya, cukup.
Ya.
Terima kasih Pak Abdullah atas pertanyaannya. Silakan
Sinti. Ya. Memang ada banyak hal tentang seseorang itu kelemahan dalam berkemih. Apakah itu kelemahan dari ginjal, lemah dari ginjalnya, bisa jadi dari kantong kemihnya, bisa jadi dari permasalahan prostatnya. Ya. Mbak bisa ada dua hal ini ya. Yang pertama, Mbak bisa menggunakan tomat. Tomat 3-4 buah, kemudian di tergantung besar kecilnya ya. Kemudian di blender dengan air 3/4 gelas. Ya, kemudian diminum. Ya, perbanyak minum air putih. Pertama, satu. Yang kedua, Bapak bisa menggunakan satu ikat akar alang-alang. Satu ikat akar alang-alang, lebih kurang sekitar 100 gram, bisa dibeli di supermarket, di rak sayuran. Kemudian ditambah dengan 3 gram daun cempaka putih. 3 gram daun cempaka putih. Ya, kalau tidak ada daun cempaka, maka bisa diganti dengan satu genggam ciplukan. Cecandet orang Sunda bilang. Ya, kemudian direbus. Bahan ini direbus dengan 2 gelas air. Sampai mendidih, kecilkan apinya. Sampai mendidih, kecilkan apinya, kemudian biarkan sampai lebih kurang 30 menit. Angkat, saring bagi dua, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan langkah penyakitnya, ya, bisa pilih salah satu dari resep yang ada. Selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan sinsai atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Abdullah yang sudah bertanya. Selanjutnya di belakang Bapak Abdullah, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak.
Iya, mau tanya ini pertanyaan.
Halo, dengan Bapak ya, siapa di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, mau tanya Mas Insel.
Iya Bapak, silakan.
Ya, ini istri saya, ini dia duburnya sering sakit, tapi itu bukannya ambien itu, tapi itu sering kambuh duburnya, terus itu sakitnya di dalam tapi bukan ambien, terus sama sering migran itu kadang-kadang sering kambuh di sebelah kiri. Ini pengobatannya apa ya kira-kira? Cinta, saya mohon petunjuknya ya. Itu ya jazakumullah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cinta.
Ketika buang air besar duburnya sakit, ya, kemudian migrain. Ini bisa jadi kemungkinan juga dari maida semua, dari perut besar semua permasalahannya Pak. Pertama tidur jangan terlalu malam, jam 8, jam 9 udah tidur, ya. Kalaupun mau bangun jam 3 asal jangan kesiangan, itu bagus juga. Mau bisa menggunakan dua ibu jari temulawak diparut kemudian diseduh dengan setengah gelas air. Dua ibu jari temulawak kemudian diparut diseduh dengan setengah gelas air panas. Aduk, saring. Ya, kemudian diminum tiap pagi bangun tidur. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar musya yang lain. Selanjutnya.
Yang jazakallahu khairan sinsai atas jawabannya. Dan sekarang kami buka pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Bapak Simon yang bertanya, sinsai, akhir-akhir ini saya sering sekali mengalami cegukan. Yang pertama saya alami sampai 3 hari berturut-turut tidak sembuh-sembuh. Setelah itu, selang beberapa hari cegukan saya kumat lagi. Tapi hanya 1 hari penuh. Pertanyaan saya, apakah benar cegukan menandakan adanya penyakit di dalam tubuh saya? Bagaimana solusinya?
Tadi setelah saya katakan, ya, kalau seseorang itu cegukan, cegukan ini merupakan reaksi balik atau reaksi imbas dari permasalahan yang ada di dalam tubuh. Seperti yang saya katakan tadi, adanya perut besar yang ada di dalam tubuh, yang energi vitalnya harusnya turun ke bawah, kemudian dia berbalik ke atas. Dan ketika berbaliknya itu diawali dengan kelemahan. Setelah lemah, dalam jangka waktu yang panjang akan berbalik ke atas yang seharusnya turun. Dan ada 3 keluhan utama. Yang pertama adalah cegukan, yang kedua adalah sendawa, yang ketiga adalah muntah. Ya, ini gangguan dari perut besar tadi. Adapun untuk menjas menghukumi atau memberikan analisa kalau penyakitnya itu berkaitan dengan apa, pola penyakitnya apa, obatnya apa, adalah manakala ada penyertanya. Ada penyertanya. Karena seseorang yang cegukan saja, ya, itu energi vital perut atau energi vital perut besar sudah berbalik naik. Yang diawali dengan kelemahan. Berarti tentunya ada permasalahan lain. Ya, baik penyerta, keluhan penyerta atau keluhan sebelumnya. Yang menyertai cegukan tadi, sebelum cegukan ada masalah apa, kemudian cegukan. Atau setelah cegukan ada masalah apa. Ya, maka seperti yang saya katakan tadi dengan gejala-gejala yang panjang lebar saya sampaikan, cegukan dengan terkadang batuk lah, atau terkadang sembelit lah, terkadang diare lah, terkadang depresi lah, terkadang marah lah, ya, terkadang gangguan buang air kecil lah, gitu kan. Kemudian terkadang nyeri di bagian perut, ya, kemudian terkadang ada juga sariawan atau pendarahan di gusi, ya. Dan cegukan ini berbagai macam keluhan pendamping atau keluhan penyerta yang ada, ya. Dan solusinya adalah kita mengetahui penyertanya. Kalau kita hanya mengetahui cegukannya saja, maka yang kita obati adalah cegukannya saja. Ya, seperti anak kecil misalkan, seorang bayi yang sering kekenyangan di dalam disusui oleh ibunya, ya, itu pun cegukan. Meskipun untuk membesarkan hati si ibu, biasanya neneknya akan berkata cegukan ini tanda-tanda cepat besar, gitu ya, mau besar, karena untuk sebenarnya nggak ada hubungan antara cegukan dan cepat besar, kan? Tetapi bagi ibu-ibu pemula, ya, butuh hiburan, ya, untuk diberikan penenang agar tidak khawatir cemas, karena khawatir cemas akan berimbas kepada anak yang disusuinya. Nah itu pun ketika cegukan kemudian ada terkadang di, kalau bahasa sayanya, titik hintang namanya, atau di tengah kedua mata itu kemudian dikasih kain yang dibasahi ya, atau kapas lah, atau tisu lah. Ya, ini pada anak kecil. Nah, adapun pada orang tua biasanya kalau memang sindromnya pola penyakitnya dingin, maka bisa minum air panas. Ya, atau minum air sejuk, bukan air kulkas ya. Sekitar 1 sampai 2 gelas. Ya, untuk air hangat. Ya, tetapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak seperti yang saya katakan tadi. Ya, bisa jadi anggur, bisa jadi nangka, bisa jadi lobak, bisa jadi rebung, bisa jadi mentimun, bisa jadi jahe, bisa jadi adas, bisa jadi kayu manis. Tergantung penyertanya dari cegukan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan melangkah penyakitnya. Selanjutnya.
Ya, jazakallahu khairan ya, atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Ana mau tanya, ana sering mengalami cegukan yang lama, bisa 2 mingguan. Perut mengeras, rasanya begah. Mau muntah tapi susah. Kiranya sakit apa dan herbalnya apa yang ya, baik untuk diminum?
Cegukan tadi adalah energi vital maida atau perut besar yang stuck, lemah lama, dan adanya seseorang yang begah, adanya stuck di situ, ya timbunan, adanya timbunan di situ, rutubah, timbunan lembab atau timbunan makanan, bisa jadi timbunan cairan, yang kemudian maida perut besar itu tidak bisa menurunkan ke bawah, ya maka timbullah energi vitalnya berbalik naik ke atas, timbullah gejala cegukan dengan diawali dengan perut yang begah, ya adanya stuck tadi, maka ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit ditambah dengan kencur. 1 ibu jari kunyit ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Ya, keduanya diparut. Keduanya diparut kemudian diseduh dengan 3/4 gelas air hangat. Ya, kemudian disaring, boleh ditambah madu, kemudian minum sedikit demi sedikit. Minum sedikit demi sedikit, lakukan pagi dan sore. Lakukan pagi dan sore. Pagi kalau perutnya tidak tahan maka bisa sehabis sarapan atau pada asar ya. Yang kedua sorenya sehabis salat asar. Nah, ini lakukan pagi dan sore. Karena pengobatannya adalah dengan cara memperlancar energi vital yang stuck tadi, ya, mengatasi gangguan perut dan mengatasi gangguan cegukan tadi. Ya, yang pada prinsipnya berasal dari kelemahan perut yang sudah lama. Ya, tentunya kurangi khawatiran, kurangi kecemasan, ya. Demikian mudah-mudahan lu angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya.
Amin. Kemudian pertanyaan di luar tema, Sensei. Assalamualaikum, Sensei yang dirahmati Allah. Ini saya Entis di Bekasi. Apa obat herbalnya? Anak saya umur 2 tahun suka gejala TBC. Kalau batuknya parah, suka sesak napasnya. Dan apa pantangannya? Ya.
TBC saya tidak tahu. Walaupun karena itu pengobatan milik dokter, perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang kondisi pengobatan tradisional saat ini. Bahwasanya istilah ya, kalau nggak keliru sampai hari ini itu, dulu pengobat tradisional itu pernah mempopulerkan nama yang namanya apotek hidup. Ya, ini rumah di sampingnya tanaman-tanaman obat, kemudian disebut apotek hidup. Karena kalimat apotek itu miliknya farmasi, maka kemudian tentunya tidak diperbolehkan oleh yang punya. Ya, dalam hal ini adalah western medicine atau pengobatan western, ya, pengobatan barat. Itu tidak mengizinkan. Tentunya tidak izin dong, makanya bikin nama apotek hidup itu tidak izin. Kalimat apoteknya tidak diperbolehkan. Akhirnya diganti dengan nama toga tanaman obat keluarga. Ya, satu. Kasus kedua adalah ketika para pengobat itu kemudian menggunakan nama klinik. Klinik herbal, klinik bekam, klinik pijat. Nah, kalimat klinik itu yang pertama kali mempopulerkan juga dokter. Para pengobat kedokteran barat. Dan teman-teman kita juga gak izin memakai nama itu. Nah, kemudian diulangi lagi, tidak boleh lagi. Setelah tidak boleh, maka kemudian waktu itu para pengobat tahun 2005 Singkat cerita, itu menggunakan nama rumah sehat. Rumah sehat alami. Menggunakan rumah sehat alami juga jadi polemik lagi. Ini 2005 ini dibikin. Kemudian, kenapa jadi polemik? Kalau kedokteran barat rumah sakit, kemudian kedokteran timur rumah sehat alami, berarti seakan-akan kalau masuk ke pengobatan timur berarti sehat, kalau masuk ke kedokteran berarti sakit terus dong. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kemenkes 107 tahun 2003 waktu itu masih boleh. Masih boleh. Sehingga keluar PP 103 tahun 2014 yang ditandatangani oleh kepala negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tidak boleh. Ya, pada intinya tidak boleh. Kemudian diganti dengan nama panti. Mungkin panti pijat. Ya. Kemudian panti pengobatan tradisional. Atau seterusnya. Kemudian kasus berikutnya adalah pengobat. Dulu karena menggunakan tabib nggak boleh. Kalau tidak lulusan Pakistan, India. Menggunakan nama sinse nggak boleh. Kalau tidak lulusan Tionghoa. Ya, akhirnya menggunakan pengobat tradisional, Batra. Itu pun tidak boleh. Kemudian dirubah menjadi Hatra, penyihat tradisional. Belakangan ini, menggunakan nama herbal juga enggak boleh. Karena herbal bukan dari pengobatan tradisional. Tetapi dari Eropa. Lulusan dokter herbal, betul-betul dokter herbal ya. Maka menggunakan kalimat herbal juga tidak boleh. Dan konsekuen saja, tentunya mengobati dengan menggunakan nama penyakitnya, itu juga nanti-nantinya, ini juga kurang bagus. Ya, makanya saya selalu mengatakan, saya bikin integrasi. Maka ketika bertanya, jangan saya sakit TBC, saya sakit asam urat. Maka yang saya bahas ini keluhan, saya mengajari antum semua agar ketika nanya faham. Yang ditanya adalah sinsei. Maka ketika pertanyaannya TBC, maka kita harus buru-buru, seorang sinse atau pengobat tradisional, buru-buru ngomong tidak tahu. Sebelum pengobat tradisional dilarang mengobati TBC. Ya, karena itu kalimat nama pengobat, nama penyakit itu bukan dari tradisional, tapi dari kedokteran barat. Ya, pengobat tradisional tidak merasa membuat nama seperti itu. TBC, tuberkulosis, kanker, tidak pernah membuat. Seringnya adalah angin. Ya, masuk angin batuk-batuk, itu pengobat tradisional itu. Dan ternyata kalimat masuk angin ini atau sakitnya pengobatan tradisional baru-baru ini tahun 2011 di Universitas Gadjah Mada ada seseorang membuat disertasi S3-nya dengan judul Masuk Angin dalam Budaya Jawa. Pengobatan, membahas penyakit dan pengobatannya. Penyakit tradisional dan pengobatannya itu tidak dimasukkan ke dalam kancah kesehatan, akan tapi masuk ke dalam budaya. Mungkin, wallahualam, yang akan terjadi saya nggak tahu, mungkin suatu saat nanti pengobat tradisional itu akan dinamakan seorang budayawan kesehatan tradisional. Mungkin nih, karena masuknya ke budaya, bukan pengobatan tradisional masuk ke budaya. Karena yang disebut budaya adalah sesuatu yang sudah dikerjakan oleh masyarakat 300-500 tahun. Itu disebut sebagai budaya. Ya, kalau pengobatan tradisional itu merupakan tradisi ya budaya. Ya, maka bisa jadi bukan disebut sebagai pengobat tradisional, bisa jadi ya masuknya kepada budayawan kesehatan tradisional dan masuknya ke Departemen Budaya dan Pariwisata. Gitu ya. Maka pengobat klasik lebih dulu kami memberikan nama. Sebenarnya pengobat klasik itu bukan namanya bukan pengobat. Namanya juga bukan penyehat. Sebelum polemik ini polemik belum selesai. Bahkan ada yang mau mengatakan dikasih nama dukun saja. Tidak setuju juga. Maka para pengobat dari dulu ini memiliki nama. Di tahun 600-an di masa dinasti Sanjaya dan Sriwijaya itu memiliki namanya Rogacena atau Rogasantaka. Kemudian berubah setelah akhir-akhir ini setelah ke sini itu namanya Panghayu namanya. Panghayu itu memberikan hayu. Hayu itu artinya rahayu. Rahayu itu artinya sehat, cantik, segar bugar, ya, selamat, ya, kebaikan lah ya, memberikan solusi kebaikan jasmani ataupun rohani. Itu namanya Panghayu. Tapi belum dikenal, makanya saya sampaikan. Karena ada pertanyaan TBC lain. Begitu ada pertanyaan TBC, kemudian pengobatan tradisional itu tidak dimasukkan ke dalam ranah kesehatan. Tapi ternyata masuk ke budaya. Makanya saya katakan, jangan tanyanya jangan begitulah. Jangan tanya TBC, jangan tanya asam urat. Makanya saya sudah ajari. Kemarin saya buka dengan integrasi. Ketika penyakit barat asam urat, penyakit timbulnya bla 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 bla. Dilihat dari gejala yang timbul. Ya, karena ketika mendiagnosa, kita ingin mengetahui korina dan amarat. Tanda-tandanya dan penyerta penyakitnya tadi. Maka makanya sekarang kita bahas. Kalau kita mau mendalami, mengikuti dari awal, maka akan tahu. Oh, ternyata pengobatan klasik itu, saya itu berusaha menggiring antum sekalian untuk memahami. Ya, bukan pengobatan kedokteran kita. Ya. Kalau yang ingin, tapi saya sudah kelewat, nggak tahu. Ya bisa diklik di www.radioroja.com, diulang beberapa, ada. Atau di www.alkianji.com, pakai Q, ya, bukan pakai K. Ya, bisa dilihat di www.radioroja.com atau www.alkianji.com. Untuk dari awal, itu saya giring itu. Sampai kepada pernyataan bahwasanya pengobatan timur dan barat, sejarah pun berbeda. Begitu keluhan pun berbeda. Kemudian setelah masuk hari ini sekarang, dan mulai dari kemarin, kita mengobati berdasarkan keluhan. Maka kalimat TBC tadi tidak saya masukkan, karena itu bukan ranah kami. Ya, kami tidak jawab TBC sebelum mengatakan TBC dilarang. Gitu ya. Klinik dilarang, apotek hidup dilarang, udah banyak. Ya. Dan apakah itu salah ngelarangnya? Benar, itu miliknya mereka, bukan milik kita. Kan? Artinya kita tidak menyalahkan. Memang benar, kita harus tampil percaya diri gitu loh. Percaya diri artinya enggak usah kemudian menggunakan nama. Kami tidak menggunakan nama TBC, kami tidak menggunakan nama asam urat. Ya, karena yang kami punya itu masuk angin, ya, walaupun itu dimasukkan ke dalam budaya oleh teman-teman UGM, ya, anak-anak UGM. Ya. Dan ternyata masuk, disertasi S3 itu lulus diterima. Ya sudah kita masuk budaya lah. Enggak ada masalah, makanya enggak usah TBC juga. Enggak ada masalah ya, sebelum kalimat-kalimat seperti itu kami menyampaikan. Oh, itu juga dilarang, maka kami katakan, kami hukumi batuknya tadi. Ya, kalau batuk terus-menerus, usianya 2 tahun ya. Ya, ada dua jawaban saya. Yang pertama, bisa menggunakan kencur dibakar satu ujung jari kelingking si anak, kemudian dibakar. Ya, kemudian ditumbuk keprek satu bagai air hangat, kurang lebih 2 sendok makan. Ya, setelah dingin, boleh dicampur dengan madu sesuai selera, kemudian diminumkan. Ya, satu. Kedua, boleh dengan menggunakan wortel diparut, ambil 2 sendok makan, kasih madu secukupnya. Kemudian diminumkan. Kalau mau dikombin, digabung dengan 2 ini, berarti kencur di sorenya, wortel di sekitar jam 9-nya. Mohon maaf saya bercerita agak panjang, karena memang menghindari agar pertanyaan-pertanyaan tidak lagi demikian. Ya, sesuai dengan job description masing-masing. Jadi kita agak enak nantinya ya. Khawatirnya nanti akan terulang lagi. Kita bikin klinik juga nggak boleh, maka sekarang namanya panti. Sebelum kita dikasih nama dukun, maka kami mengatakan kami bukan dukun deh. Kan, mau dikasih nama dukun ya. Sekarang kami memberikan nama, kami kembali ke khitoh atau kembali ke nama lama penghayu. Bukan pengobat, bukan penyehat, bukan pula dukun, tapi penghayu. Ya, pengobat klasik itu namanya penghayu. Kalau tidak roga santaka atau roga cena, daripada agak ke Sanskerta, ya mendingan penghayu lah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ulang kata penyakitnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan, Sinsei. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita sedang ada pada bahasan tentang mengobati penyakit berdasarkan keluhan ya, Sinsei. Ya. Dan sudah sampai pada bab tentang cegukan. Bagi antum sekalian, silakan yang ingin berinteraktif dengan kami, menghubungi kami di 021-823-6543. Atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan sekarang kami buka pertanyaan melalui telepon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Ira di Jambi.
Silakan Ibu Ira di Jambi.
Iya, begini Sinse. Ada beberapa kejadian ibu melahirkan, setelah melahirkan itu mengalami pendarahan. Itu penyebabnya apa dan solusinya apa agar tidak terjadi pendarahan, Sinse? Itu saja.
Baik, cukup Ibu Ira.
Iya.
Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya terjadinya pendarahan, mungkin nanti keluhan pendarahan juga mudah-mudahan bisa jadi masukan kita bahas ya. Sebenarnya ada beberapa hal. Saya ingin membahas 2 saja, jangan banyak-banyak. Karena temanya bukan pembahasan pendarahan. Yang pertama adalah darah panas. Adanya darah panas sehingga darah keluar dari pembuluhnya. Dikarenakan panas darah tadi. Ya. Adapun panas darah ini pada prinsipnya dari penyebabnya ada dua tadi. Yang pertama adalah panas hati berkobar, panas hati berlebih. Bisa juga dari emosi, dari khawatir cemas, tidur yang terlalu malam. Apalagi ibu mau melahirkannya. Ini yang pertama. Atau bisa jadi yang kedua stagnasi. Stagnasi darah berhenti, kemudian bersama dengan energi vital. Yang bercampurnya antara darah dengan energi vital, darah menjadi panas, kemudian haja, bergejolak. Bergejolaknya darah, itu bisa tensi naik tinggi, bisa timbulnya pendarahan, ya, bisa nyeri timbulnya, dan seterusnya. Itu demikian. Adapun pengobatan yang efektif atau pencegahan yang efektif adalah obat-obat yang digunakan untuk menyejukkan darah. Banyak obat-obat yang menyejukkan darah, diantaranya timun dikukus, peras ambil airnya diminum, ya. Makanya sering diresepkan oleh orang dulu, orang ya apa, anak ya apa, ibu yang hamil itu ketika mengkonsumsi cocok diantaranya kangkung dioseng. Kita bikin oseng-oseng kangkung karena kangkung itu menyejukkan. Menyejukkan darah sehingga tidak darah tidak bergejolak, kemudian tidak keluar dari pembuluhnya. Nah, juga memperlancar energi vital sehingga tidak macet dan tidak menimbulkan pendarahan. Kemudian biasanya ibu hamil juga spontan. Ketika ngidam itu spontan membutuhkan makanan-makanan yang mentah. Karena makanan-makanan yang apa? Misalkan apa ya? Mangga gitu ya, mangga muda. Itu sifatnya dingin sehingga dia meredam bergejolaknya darah sehingga terjadinya keguguran dan pendarahan. Ya. Atau terkadang aneh-aneh misalkan makan tanah. Tanah sifatnya netral, menyejukkan tubuh sehingga meredam panasnya darah, sehingga meredam pula keguguran dan seterusnya. Tetapi bukan berarti ketika orang yang mau melahirkan kemudian kita makan tanah, gitu ya. Kita tidak menganjurkan demikian. Beberapa makanan-makanan yang menyejukkan badan seperti buah dan sayur, ya, tadi seperti timun, stroberi, tomat, ya itu kan, kangkung. Adapun obatnya seperti akar alang-alang gitu ya. Kemudian lidah buaya. Lidah buaya mempermudah persalinan dan mencegah terjadinya pendarahan. Ya. Kunyit asam gitu kan. Lidah buaya satu sendok makan bangun tidur mau tidur. Ya. Kemudian temulawak. Satu sendok makan air temulawak ditambah dengan satu sendok makan minyak zaitun atau dua sendok makan boleh. Kemudian ditambah dengan air satu sendok makan diaduk. Air temulawak satu. Air matang satu, minyak zaitun satu, kemudian diaduk, kemudian diminum pas 9 bulan. Ya, pagi sore ya, pas 9 bulan. Ini mempermudah proses, insyaallah mempermudah proses melahirkan dan mencegah timbulnya pendarahan. Sudah jelaskan bagaimana penyebabnya dan pencegahan. Tadi saya bilang tentang sayur dan seterusnya, adapun solusinya tadi juga saya menjelaskan temulawak, minyak zaitun dan air, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan pendengar yang lainnya. Selanjutnya,
jazakallahu khairan sinsi atas jawaban dan solusinya. Kemudian kami buka kembali pertanyaan melalui telepon di belakang Ibu Ira, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dari Bontang.
Ummu Abdillah dari Bontang, silakan Ibu. Ya.
Anak saya berusia 8 tahun, sinsi. Batuk pilek itu hampir 3 minggu enggak sembuh-sembuh. Kira-kira apa ya solusinya? Setiap hari saya kasih madu.
Batuknya kering apa berdahak?
Batuknya berdahak, Cinte.
Berdahak. Warnanya?
Warnanya
kuning hijau, putih.
Kuningan gitu.
Ya, hijau ke kuning. Cukup?
Iya, cukup. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Batuk kemarin sudah kita bahas juga. Pada prinsipnya ada dua. Dia panas atau kering. Atau panas atau dingin. Adapun dingin bisa dingin kering, dingin lembab, dingin kering, kena dingin batuk tapi tidak berdahak. Dingin lembab, memiliki dahak tapi putih. Adapun panas, panas kering, batuknya kling-kling-kling, tak berdahak. Tapi kalau panas lembab, batuknya grok-grok-grok, kemudian berdahak. Dahaknya kuning, semakin panas, hijau. Ya, jadi hijau tambah berarti panas lembab, batuk dikarenakan panas lembab. Ya. Maka obatnya sebagaimana kata Ibnu Qayyim bahwasanya sebenarnya di dunia ini itu turun selalu berlawanan. Laki perempuan atas bawah. Maka penyakit obat, lawannya obat. Dan penyakit yang panas tentunya obatnya yang dingin. Ya, obatnya yang dingin. Makanya ada resep apa jeruk nipis yang kemudian dikasih kecap. Kecap dikasih jeruk nipis maksudnya, kemudian diseduh kemudian diminum. Ya, ini untuk batuk-batuk yang tipe begini, batuk-batuk yang tipe panas. Menggunakan jeruk nipis, daun mint, teh. Ini batuk-batuk yang tipe panas. Ya. Adapun makanan ala makanannya seperti gurame. Ya. Ini ayam kampung, ini batuk-batuk yang makan apa? Tipe panas ya. Adapun yang tipe dingin tetapi batuk baik panas, dingin dan seterusnya itu tidak boleh mengkonsumsi udang. Ya. Kan biasanya terpancing untuk batuk terus-menerus. Kalau ikan gurame itu bagus untuk batuk. Ya. Kemudian bagus juga ibu menggunakan satu ibu jari kunyit. Anak, satu ibu jari kunyit si anak. Kemudian diparut. Ya, kemudian diseduh. Parut kemudian diseduh pakai air setengah gelas. Kasih garam sedikit saja. Kasih garam sedikit saja. Kemudian parut, seduh, kemudian diaduk, kemudian disaring. Kasih garam sedikit, minum. Pagi sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya yang lainnya selanjutnya.
Dan selanjutnya di belakang Umu Abdillah, kami kembali buka layanan telepon. Silakan. Halo.
Assalamualaikum, Zizek.
Waalaikumsalam, warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana?
Pak Surya di Pekanbaru.
Pak Surya di Pekanbaru. Ya, silakan, Pak.
Ya, ini saya punya abang, Zizek. Dia memiliki penyakit mata rapuh, pandangannya tidak fokus, urat-urat di matanya merah. Terus dia pernah coba cek ke dokter, diagnosis glaukoma, Zizek. Seperti itu.
Tindakan dokter katanya, Pak?
Dikasih obat untuk pereda tegangan darah yang tinggi nih, di mata.
Gitu. Terus gitu, perkembangannya gimana?
Ya kalau di terapi hilang, tapi ini katanya glaukoma ini nggak bisa sembuh, ini nggak ada obatnya katanya sih, gitu.
Sudah berapa lama?
Sekitar 2 bulanan mungkin.
Ya. Cukup.
Ya. Baik, silakan Sensei.
Perlu diketahui ya, ada yang perlu diketahui. Ya, ini pertemuan antara obat herbal, tanaman obat. Ya, ada pertemuan antara tanaman obat dengan obat kimia yang tidak diperbolehkan. Itu banyak sekali. Berdasarkan penelitian yang ada, salah satu diantaranya adalah paracetamol ketemu dengan kurkumin, kunyit, temulawak. Ya, yang memiliki gugus kurkuminoid, ya, kunyit, temulawak dan seterusnya. Makanya kita pernah mendengar dulu di daerah Purwokerto, Banyumas, Cilacap, terus Jawa Timur, beberapa obat tradisional diberedal. Walaupun mereka memiliki alasan ya, orang yang memberikan apa obat, membuat obat seperti misalkan obat rematik, asam urat, nyeri tulang, ya, perlu tulang, mereka memiliki alasan. Di antara alasan yang saya dengar dari produsennya atau yang pemilik pabriknya, saya punya teman di sana, itu adalah tujuannya memberikan obat, yakni ini obat kimia ditemukan dengan obat herbal agar obat kimia itu mempercepat reaksi, kata beliau. Sementara obat herbal itu yang lambat reaksinya, akan tetapi dia menangkal dampak dan efek buruk kimianya, katanya ya. Sementara nanti ketika secara cepat obat kimia itu mengatasi, ya herbalnya secara lambat membangun. Dan keduanya itu saling mengikis negatifnya. Kimia menawarkan atau mengikis dampak lambatnya sehingga mempercepat. Sementara tanaman obatnya mengikis dampak buruk sifat kimiawinya dan efek farmakologinya. makanya muncul. Kan tetapi pemerintah kita tentunya melindungi masyarakat, kemudian menyatakan tidak boleh tetap kemudian diberedel semua tanaman yang mengandung BKO, ya, bahan kimia obat, baik itu makanan ataupun obat yang apa itu yang banyak digunakan kayak paracetamol, penilbutason, allopurinol, ya, yang lainnya, ya, CTM dan seterusnya, maka tidak diperbolehkan. Maka saya tetap menganjurkan bagi orang yang bertanya, kemudian tidak sempat menyampaikan kalau masih mengkonsumsi obat dokter, maka tolong sampaikan ke dokternya. Boleh enggak dikomben? Ya kan ada istilah komben. Ya, maksudnya komplementer pengobatan tradisional mendampingi pengobatan barat. Makanya disebut komplementer. Akan tetapi boleh enggak? Kalau pendampingan kalau boleh. Kalau tidak boleh, berarti enggak boleh mendampingi. Karena tanyakan ke dokternya. Kami menggunakan obat dokter. Kemudian boleh enggak menggunakan obat tanaman obat? Kalau tidak boleh, maka yang sudah maju, sudah berjalan, itu lebih layak untuk diteruskan daripada yang baru nyusul. Kalau yang udah nggak usah nyusul, dah di rumah saja, karena dia sudah sampai di Surabaya, mau ke timur lagi misalkan. Kita baru di Jakarta baru mau berangkat, 2 bulan perjalanan udah jauh ya, 2 bulan perjalanan udah jauh, udah Surabaya lebih jalan kaki, udah jauh. Tadi kan pembahasannya, penyampaiannya 2 bulan, maka hendaknya nanti ditanyakan ke dokternya, boleh nggak gitu ya? Ya, ada beberapa hal ya, untuk mata, tapi saya kabarkan juga ya, ini jujur-jujuran sebenarnya. Pengobat tradisional itu ada larangan 3, ya, undang-undang kalau nggak keliru saya membaca tahun 76 itu ada 3 hal. Yang pertama, pengobat tradisional tidak boleh membuat tetes mata, obat mata yang teteskan itu nggak boleh, ya, ini undang-undang ya. Yang kedua, pengobat tradisional tidak boleh membuat obat yang dimasukkan lewat vagina. Yang ketiga, yang dimasukkan lewat dubur. Ini 3. Artinya di sini, bahwasanya obat tetes itu dilarang secara pemerintah. Akan tetapi, bagaimana kalau kita meresepkan? Apakah boleh? Ini 76 undang-undangnya. Kemudian ke 1076. Ini sama-sama 76, tapi ini keputusan Menteri Kesehatan tahun 2003. 76, menterinya waktu itu Ahmad Sujudi, ya, itu di pasal 18 ayat A menyebutkan bahwasanya boleh seorang pengobat tradisional memberikan resep. Kemudian di ayat B-nya itu di pengobat tradisional menggunakan resepnya, tetapi tidak menjual dalam bentuk produk, gitu ya. Itu boleh. Nah, makanya boleh ya. Berarti saya sampaikan karena boleh maka saya sampaikan. Jadi jangan dikira oh Muhammad kok tetes mata kan nggak boleh kok sampaikan. Maka saya sampaikan demikian. Ada beberapa tetes mata yang bisa digunakan, ya, diantaranya adalah kepiting sawah bule, kakinya diputuskan kemudian diteteskan ke mata. Ini kalau ke tetes mata. Atau yang paling gampang adalah menggunakan ismit atau celak yang menggunakan batu, karena sifatnya dingin, dia mengatasi peradangan. Satu yang dari luar. Ada pun yang dari dalam, bahwa bisa menggunakan 1 buah mengkudu. 1 buah mengkudu yang matang. Kemudian 1 genggam daun orang aring. 1 buah mengkudu kemudian ditambah dengan 1 genggam daun orang aring. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. Semua bahan dipotong kemudian direbus dengan air 3 gelas. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 5 menit. Saring bagi 3, minum pagi, siang, dan sore. Perhatikan. Izin ke dokter yang sudah mengobati jauh sebelumnya. Jangan sampai kita gegabah mendahului sesuatu yang gak mungkin lah kita mendahului, karena kita baru mau start. Kalau memang boleh, maka bisa dilanjutkan resep ini. Kalau tidak boleh, maka banyaklah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Karena kesembuhan bukan dari dokter ataupun dari sinsei, bukan dari barat ataupun dari timur, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban saya bagi penanya maupun pendengar yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat pula ya, dan Allah angkat penyakitnya. Kemudian selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan sinsai, dan kami kembali buka pertanyaan melalui telepon. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Ummu Abdillah di Jogja.
Pemuabdillah di Jogja, ya, silakan ibu.
Assalamualaikum, Sinse.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak mau tanya, ini anak-anak usia 3 tahun, tapi belum bisa bicara sama belum bisa jalan, Sinse. Gimana penanganannya?
Tapi lahirnya normal, Bu, ya? Lahir normal?
Iya, normal.
Cukup?
Cukup, Bu.
Cukup?
Gimana, Sinse?
Cukup, kan?
Oh, itu, iya. Iya.
Baik, terima kasih, ya. Muabdillah di Jogja. Silakan, Sinse.
Ya, sebenarnya nggak enak nih kalau ngomong sama orang Jogja. Orang Jogja kan gudangnya jamu, ya. Jogja, Solo, itu ahli-ahli jamu. Sebenarnya nggak enak ketika ngomong sama orang Jogja. Itu nggak apa-apa, ya. Enak-enakin aja. Jadi, penyebabnya, pokok dulu, saya telah pernah membahas di pembahasan sutri, ya, pasangan suami istri, juga membahas di gangguan-gangguan kesehatan anak, ya, itu sudah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Bagi yang ingin mengikuti, menengok, bisa klik kembali, tengok lagi di www.radioroja.com. ya, nggak apa-apa lah sering lihat-lihat webnya Roja, nggak ada salahnya, insyaallah lebih baik, ya. Bisa lihat kembali di www.radioraja.com atau bisa dilihat di website saya www.alkianji.com pakai Q. Ya. Kemudian di sana saya sebutkan bahwasanya salah satu penyebab gangguan anak itu kalau memang dia masih umur-umur belum sampai 7 tahun. Dan anak wanita itu mulai keluar gigi permanennya usia 7 tahun sekitar, dan pria usia 8 tahun sekitar. Ya, jadi ketika seorang anak punya tanda, yakni munculnya gigi permanen, tumbuhnya gigi permanen, ini pertanda bahwa anak itu sudah, hikmahnya sudah mandiri. Sudah menyiapkan diri untuk menyongsong sehat dan sakitnya sendiri. Ini wanita, dan pria 8 tahun. Sebelum itu, kemudian ketika dia memiliki penyakit, maka ada rentetan peristiwa jauh sebelumnya. Kalau kemudian misalkan 2 tahun, tarik mundur, plus 9 bulan, regenerasi sel dan revitalisasi sel atau pembentukan 3 bulan sebelumnya, berarti 3 bulan pra-produksi atau pra-hamil, plus hamil 9 bulan, plus usia, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Itu kalau jenis kelaminnya wanita, maka pola hidup ibunya yang kurang bagus. Kalau jenis kelaminnya lelaki, maka bisa jadi pola hidup bapaknya, tidurnya terlalu malam, dan seterusnya. Ya. Dan untuk pola hidup juga sudah saya bahas. Silakan bisa dilihat di website Radio Roja atau di website saya. Ya. Penanganan setelah lahir. Ketika seorang anak lahir, kemudian lambat bicara, lambat berjalan, ini adalah dikarenakan lemahnya atau kekurangan esensi. Esensi itu ada dua, esensi dari bapak dan esensi dari ibu. Dari bapak adalah yang keluar, ya khruju min baini sulbi, keluar dari sulbi, di antara sulbi. Kemudian perempuan keluar dari taroib. Yang mana taroib itu adalah sebuah organ yang terletak di antara dua puting payudara di dada. Dia turunkan sperma perempuan, bagi perempuan dan laki, pancarkan sperma yang berasal dari sulbi. Nah, kelemahan ada pada pihak salah satu di antara mereka, ya, atau keduanya, yang menyebabkan jadi kelemahan kurangnya esensi. Maka penanganannya adalah untuk pelajaran juga bagaimana membangun esensi yang bagus. Maka anak ini kemudian bisa diberikan makanan-makanan yang memberikan esensi yang bagus. Di antaranya wortel sedaun-daunnya. Satu wortel sedaun-daunnya kemudian di blender dengan air lebih kurang setengah gelas, kemudian diminumkan satu sendok teh pagi sore, satu sendok teh pagi sore, ya. Yang satu. Yang kedua bisa jadi dengan beluntas. Beluntas dikukus atau di sayur kemudian dimakan, dikasihkan makan. Ya. Bisa juga dengan beluntas, bisa juga dengan wortel. Ya. Boleh juga dengan tambahan kurma, sayur kangkung, apel hijau, ya, kemudian sarang burung walet kalau ada, tapi mahal, sirip ikan hiu mahal juga. Ya, atau buah-buahan yang lain seperti apel hijau tadi, kemudian toge, ya, kalau ada ikan segar, ikan segar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan penanya. Kemudian selanjutnya.
Amin, jazakallah khairan saya atas jawaban dan solusinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kami buka pertanyaan melalui telepon. Silakan di belakang Ummu Abdillah. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan bapak siapa di mana?
Mono di Jambi.
Pak Mono di Jambi. Iya pak, silakan.
Ya, saya punya keluhan. Gusi saya itu bengkak dan batuk, sakit gitu. Gimana solusinya?
Gusi bengkak dan batuk, sakit. Berdahak kak?
Iya, sakit.
Berdahak?
Enggak.
Batuknya kering ya?
Enggak.
Berdahak gak kering, terus apa?
Iya.
Batuknya? Maksudnya iyanya yang mana?
Iya.
Batuknya yang kering atau berdahak,
yang
Pak?
Yang kering.
Oh, kering. Ya.
Baik, cukup Pak Mano?
Cukup. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Sebenarnya pengobatan itu gampang ya, pengobatan klasik itu. Mau dimasukkan ke budaya juga gampang kan. Kering dilembabkan, lembab dikeringkan. Panas didinginkan, dingin dipanaskan. Cuman itu saja sebenarnya pengobatannya. Jadi, kalau batuk kering, ya, bahwa bisa menggunakan bahan-bahan obat yang sifatnya itu lembab. Ya. Karena dia karena tidak berdarah juga ya. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kunyit dan satu ibu jari kencur kemudian diparut. Ambil air 2 sendok. Jadi 1 sendok makan kencur, 1 sendok makan air kunyit. Kemudian ditambah dengan air jeruk nipis. Satu sendok makan. Satu sendok makan air jeruk nipis. Satu sendok makan air kencur. Satu sendok makan air kunyit. Kemudian ditambah dengan satu sendok makan madu. Seduh pakai setengah gelas air diaduk. Kemudian diminum. Pagi, sore. Terutama mau tidur. Pagi bangun tidur dan menjelang tidur. Ya. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Dan baik, saya pertanyaan dari Pak Mono tadi di Jambi merupakan pertanyaan terakhir. Dan sekarang silakan antum berikan kesimpulan dari kajian pada pagi hari ini.
Pada prinsipnya tadi saya katakan telah bahwasanya pengobatan ini seringnya akan lebih mudah kalau berdasarkan keluhan. Ya, karena Pak, kalau berdasarkan penyakit yang ada di barat sudah mulailah para pengobat tradisional, para pengobat klasik itu memperkenalkan diri sendiri, jati dirinya sendiri. Sebagaimana kalau kita kaum muslimin ya sudah selayaknya lah kita memperkenalkan diri kita dengan berpakaian muslim dan seterusnya. Jangan malu untuk berpakaian muslim dan seterusnya, kan begitu ya. Ya, kemudian ketika begitu pula ketika seorang pengobat tradisional muncul di permukaan, maka tidak perlu kemudian bergaya dengan menggunakan kalimat pengobatan tradisional mengobati darah tinggi, hipertensi dan sebagainya, padahal pada kenyataannya yang dipelajari penyakitnya cuma angin ya, dan baru-baru ini angin dimasukkan ke budaya bukan ke dinas kesehatan gitu ya. Makanya lebih mengarahlah ke situ pengobat, artinya duduk di jobnya masing-masing, tidak mengambil serabutan sana sini. Sangat kita hargai dan hormati para dokter yang belajar lebih kurang 10 tahun, mereka menyandang predikat dokter ya, kemudian apa yang dia pakai, apa yang dia ilmui selama sekian tahun kemudian diambil, wajar sajalah kemudian tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan. Pengobat seperti tradisional, pengobat klasik, mengobati berdasarkan keluhan. Atau kalau bisa memeriksa, maka diperiksa. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, kekurangan tentu dari saya. Kesembuhan bukan dari yang lain, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menginginkan kajian di Roja, atau apa yang saya sampaikan, maka bisa lihat kembali, biar bisa melihat sejarahnya. Oh, ternyata begini keinginannya. Di www.radioroja.com, ya, insyaallah banyak manfaat. Ya, diulang Ustaz-Ustaz kita juga di sana, demikian. Silakan download, ya, diperbolehkan. Atau di website saya www.alkianji.com, pakai Q, ya, bukan pakai K. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.